Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannalee 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee kabajjii guyyaa injifannoo Adwaa, waa'ee balaa hongee kibba Itoophiyaa akkasumas daawwannaa ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Chaayinaatti taasisanuu fi gargaarsa Booranaadhaaf taasifamaa jiru ilaalchisee gabaasa qabna. Qophii torban illee ni qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduu jalqabaatti darbina.
Akkam ooltan oduu har'aa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Itoophiyaan har'a guyyaa injifannoo Adwaa 127ffaa kabajjee oolte. Poolisiin namoota naannoo siidaa Minilikii Finfinnee jirutti naanna'uun guyyaa injifannoo Adwaa kabajuuf jedhan bittimsuuf gaasii imimmaansu gargaaramuun gabaasamee jira. Gama biraan ayyaanni kun naannoo Tigraay Adwaaf naannoo Amaaraa warra Idoo keessatti kabajamee jira. Guyyaa injifannoo Adwaa kana ilaalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa qabna.
Hongeen naannoo kibba Oomoo keessatti hammaachaa dhufuun isaa gabaasamee jira. Sababa hongee kanaan loon hedduun du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sababuma kanaan kan ka'e jiraattonni naannoo sanaa kuma hedduutti lakkaa'amanu gargaarsa nyaataa eeggachuudhaaf dirqamanii jiru. Gabaas dabalata kana ittaanii jira.
Dhiibbaan hongeen fide naannoo kibba Itoophiyaa zoonii Oomoo kibbaa aanaa Hamar keessatti hammaataa dhufeera jechuudhaan jiraattonniif aangawoonni naannoo ibsanii jiru. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti jalqaba bara darbe irraa eegalee beeyladaalee irra caalaa loon 1,000 lakkaa'aman du'aniiru. Bulchaa olaanaan aanaa sanaa Horaa Garshoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni 1,100 ol ta'an naannichatti gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa barbaadu. Mootummaan federaalaaf naannoo gargaarsa hatattamaa akka dabalanillee gaafatanii jiru. Aanichi baay'ina beeyladaalee kan qabu keessaa tokko yoo ta'u loon 1,000,000 qaba. Karoorri deebii namoomaa kan bara 2023 jalqaba torbee kanaa bahe akka agarsiisutti naannolee Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaaf Itoophiyaa, naannoo Somaalee keessatti hanqina marga dheedichaaf bishaaniin horiin 6,680,000 ol akka dhuman tilmaamameera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii michuuwwan isaa fi mootummaawwan wajjiniin ta'uudhaan lammiilee Itoophiyaa gargaarsi nyaataatiif fayyaa isaan barbaachisu 20,000,000 ta'anuu fi gargaarsa dhiyeessuudhaaf qarshii 4,000,000,000 gaafachuu isaa ibsee jira. Dubbii man dhaabbaticha Istiifan Duhaariki Jeneevaa keessatti kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kibbaa fi baha Itoophiyaa keessatti balaa hongeetiin lammiileen biyyattii akka rakkachaa jiranuu ibsanii balaa kanaanis wal qabatee dhibeen koleeraa uumame namootani 1,100 irratti mul'achuu isaa ibsanii jiru. Kanaan wal qabatee Somaaliilaandii keessatti immoo wal dhabiinsa uumaneemi namoonni 10,000 itti lakkaa'amanu gara Itoophiyaatti seenaa jiraachuus dubbataniiru Duhaarik. Kaaba Itoophiyaatti gargaarsi namootaa tooniin 1,180,000 ta'u Tigraay keessatti raabsamuu isaa kan ibsan Istiifan Duhaarik namootani 8,000,000 fi walakkaa naannoo Affaar, Amaaraatii fi Tigraay keessa jiranu keessattis ammaatti gargaarsi akka barbaachisu ibsaniiru. Oduu biraatiin ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shiidee daawwannaa Chaayinaatti taasisan jalqabanii jiru. Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi jiru cimaa akka ta'ee fi karaa investimentiitii fi karaa daldalaatiin akka jabaachaa deemaa jiru Ahmed Shiidee TV Chaayinaatti ibsanii jiru. Gabaasni kunis dabalataan akka ta'anutti isinii dhiyaata.
Caasaaleen misoomaa cimaa ta'e kan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu cimina walta'insa Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduu jiruuf ragaa ta'uusaa akkasumas walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gama maraaf qulqullina olaanaa qabuun gara fuula duraatti tarkaanfachaa jiraachuuf ragaa ta'uusaa ministeerri maallaqaa Itoophiyaa innaa daawwannaa isaanii Chaayinaatti geggeessan gaaffiif deebii تلویزیون چاینا گلوبال تلویزیون نیت ورک CGTN جرام والین تاسسانین ابسانی رو کنیرو اما چاینا دا و تاجران منستری مالک ایتیوپیا احمد شده جل ایتیوپیا صدر کا اولانا ہو گنوران مری دل دل بیو تلمانی انوستمنتیف تمسد نگده بیو تلمانی رت مری گے گے ساجران منسترین کنا کجر انیت بیسانی می چو دل دل گداف مد انوستمنتی گدا کتا تے چاینا والین تمسگاریک عبدو تگم مدوشے ابسانی رو چاینا فیتیوپیا نوالتین ستر سیمو کن والی گلاک ابو جران اکسمس تمسی کینی وگو تہی دودورا مرتے ہو گنو تکینی لمانین صدر کا تر سیمو والی گلان اول گده تیرا ارگسی ایتیوپیا اف چاینان پروژیکتو تا گر گده اف بل اولین را وچا جرو جران اکفا کنیاتیس داندی بابرو افن فنیف جبوتی گدو جرو تک انیرو داندی بابرو اکن فن فنیف جبوتی گدو کجرو داندی فگو کن اوی سویوتاو میشالی که نگره علات ارگوف علاگل او جی دل دل که ستی درگو مانو تاسسا جران پرزدانتین چاینا جی چین پنگلی ولتا جیوان سر رکاب دنیا گرا گرا رد پر باچ سم ماس آفتے کننا کننی جران ولگی جلون نموت مالا مانی فلبان دک دمی تو کوگی گیسن رد ایتیوپیا اف چاینان ہری رو دی نگدیف دل للا سانی ولی گلتے چم سودن دیسی سو ملتی سانی رو
گومین نمو تمیر گنمو ما الدنیا کانی اما ایتیوپیا قراتو ایی مسا موتمان ایتیوپیا ادان کتول آفی بیکسی سویسا مرمیجرا والدالین سبیلو تاتی فی جارمیالی مرگن موما جاتما التان کنی ایی مکنا حاروم سول ایسونی کسوما والویتبو انسا که ستی مرگ ایسانی ورین سربانی فی اکا حق این انرگم نگو چود آج چود آنی ایسانی جرو دبلتا کنسی توجو بیتر گا گبا
والدولین سی وکیفت آبولین مرگن ما جاتا ما التان اتانا مومی منستیرا ایتیوپیا گران الکول اشان گمی اولانا که گمتا آفریکاف موتمان ایتیوپیا گمی اموتی مرگن ما اسد افتر رد تی لما ایتیوپیا رد ایم کمیشون سدر که اد دنیا کنوگی مرگن ما ادان کتوف مرتیسوسا لفسوسانی مرموران بکبوتو تر آبتو بیو تا تاجب دو تمنا مری اموتی مرگن ما کتو کما موتو موتافت علیا بر ریسانی جران علیا سانی که ست تک جلی کیسن مرتی آنگو کمیشنی چای رومالی ادان کو تو کمی یو اکتا دیدو اکسومس آنگو فوجی کمیشنی چاف دگرسا کیسن اکا افستان گافا چو تالیا کنبر ریسن ایجران کیسو ماولتا جن میدیا دی ولبا دلبا انات افیف سببا ولی تبو انسان کم مید امن مرگن مانا نولی تیوپیا هردفوف اکسومس یکا ون صدر کا دنیا چماتا انکن لین مید امنیف حق اسانی اکا مرکنا اوگو چوف اوجیف ایم نی کمیشنی چا اکم برباچ ساتو ابسانی جران کن هر دفع جرتن سگل امریکا سگن تافان اروموتی
ایا ورتو تکینیا اما مو گارا گبا سالی کینیا براتی تینا گویان انجی فنو ادوا وگا دیبتو کوفی دیدامی تور بفانی مگال فن فننی کے ساتی حرر بکلمتی کبا جامی جرا ایانی چی در مسکلاتی کوپیلے ادد ادداتی نی کبا جامی را پریزیدانت ساحل ورکی سگنتا کن رتی ہرماتانی خاصا تاسی سنین انجی فنو ادوا ادونیان کبا جی نوسی کبا جو کمنا جرانی رو ادبا بای منیلی کتی مو یرو سرنیچی کبا جماجرو پولیسونی هریدوتا ورر اچی ترگمان راتی دوکاسا نما اممانستو بانود آنی کبا جینی بکسنتی تاسفمو اکا ادانچی توتا ایرا سهای دامتو این بکن راتی گباسا کو پیسیتے کبدی ولی نجاگاسو
یادنون انجی فنو ادوا وگاری بطو کوفی دیگ دمی تور بفان مگالا فن فننی بکا اداد تار بکا بجمیر در مسکلات اگر سیسا اداد تین حالا و آدان بکا کندالون نموت ما اولانون ارگمانی تکا بجمیر بکا سیدا منی لکتمو پریزدانتین توپیا سالور کزودی ابابو کاؤدان سگنتا یادنو کن کبا جمیر گویا یادنو انجی فنو ادوا مگالا فن فننی تکا بجمیر رت نمونی سگلین امریکا دبسی اکجرانیتی انجی فنو ادوا را دلونی تو کم ما برشتو کبا جران
Thank you.
bakasi damin likitti wallabden humnota nagenya motummaaf namota guyya yaadanno kanarratti rmaachu dufan giddutti umame turen bolitti buinsa humnota nagenya motummaafi rmaattota ayyanicha giddutti umameen argaasi immanesu humnota nagenyaatin ukafameera erga ukasni kun agahame booda namonni bakasi da kanat wallitti qaamani turan akkabittina anta era namonni garasitti imalaturanis humnota nagenya motummaatin orkamaniro gabratin ayyanni kun dirre masqalaatti agarsisa warana goksi fardaafi agarsisa addaaddaatin kabajamira addawai minilkirra gar dirre masqalat yero imallutti umnon negenya motumana anno sanajran guya fattani tujechun sirnota nanno sanat gege famaturan senne hordofu findandeñi hato male ayyanichi sirna ho adan akka kabajam maddingara gara ebsenirum saganta yadanno injifanno adwa waggad batokob digdemi torba fa kanaratti dirre masqalat targamudan hasa kantaisen president etiopia salewerg zawde injifanno addunyan dinqesi fatti calmat kabajun barbaachsa dajechun himanirum
ya adwan dil bemakber በማድነቅ ዓለም ብዙ ሩቅ መንገድ ሄዷል
እንጀፈኖ አድዋ ከባጁዳ ፊዲንግ ሲፈቹዳ ፈዱኛን ኩን ፈገኛ ሄዶይ ማለጅራ ከናፍ እንጀፈኖ አድኛን ከባጄ ፊዲንግ ሲፈት ከነሞ ደረን ከባጁፍ ዲንግ ሲፈቹ ቀምና አድዋን ሴና እቲምቦናን መለከን እቲምብርጃ ጀንታውን ቀቡ ቢከምዩ ሴናን ሳይሮላለም ሴና የራፊ ጋሪ ቀባ ሴናን ኦልካአማ ሴናን ሂናላሙ ገልሜ ፈሜታ አዋንቴፍ ከናፍ ሐዋሰ ተቆጃሩ ዳፍ ወንቶ ተቆቆደንራ ዲሞት ተቆማጭ ምሰነረት ሆጀቹን በርባጭ ሳዳ ጀዳን ፕሬዝዳንት ሳለወር President Salewerg tidabaluudan yenya kana ayyanni adwa enyuma bultito ta yirosana Ethiopia bulta turan irratti garagarumman ifate lemile Ethiopia giddutti calaqisu egale rajechun imani garagarumma jiru akkasaya desefi furmat akwarbadus eranirum wallabde humno ta negenya motumma fi hirmatto ta ayyanicha addababaye minilikitti umam ilal sudan partin balderas ibsabasin motumman ta ejede kabaja ayyana kana burjajjisse rajechun komateram mana amanta orthodoxi ta ayido Ethiopia mani ማፍን ፍኔ ፉለ ፌስቡክ ይሳረት አከበክ ሴት አያኒ በተስካና ጎርጊስ ያደባባይ ምንልክ ፉልብረት አርገሙ ከበጀማቱሪ ሰባባ አር ኢምማኔሱ ሁምኖ ተነገኛ ሞቱማቲን ኡካፋሜፍ አዳንጭ ተረጀቹን ይብሴራ ታቴ ጉያንጅ ፈኖ አድዋ ወጋድ በተኮብ ዲግደም ተርባ ፋይናል ሱዳን አደባባይ ምንልክት ሙደት ወሊን ወልቀባቴ ጋሞቱማዲን ሃንጋማት ወንት ጀረም ሄንጅሩ ፖሊሲ ፌደራል አራ ዴቤር ገቹዳፍ ጨራቂን ታዝስኒ ሐራፍ ሚልኮፍኒ ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
ayye dabble motumma fi miti motumma akkasumasi namottan umfa jiraattota godina boranaati fi keessatti sababa hongeetini gargarsa barbaadanu fi gargarsa taasisaajiru jiraattonni godana borana keessuma tumsa kana tirratti gammadu isaani ibsani gargarsi kuni akka atattamaani isaan qaqqabu gaafataniru galmo daawiti gabasa dabalata qabadi makadarratti
anin maati saddeeqa isii saddeettan amma hajireessuun hin jiruun horiin dhibiin hin jiru qonnilleen hin jiru nigidiilleen baay'aan hin jiru hanagadulleen inninu nigidiiyyuu harkaan qabu maali fennaan guyyaa nama dhuftu wanni taasa afuri shanshan faallee yookaan nama dhufti yookaan taakki birra onan atan faallee fayinu margatanii immoo yoo sun fixanillee waan taan dhibi ittiin tajaajilan hin qabani liquun fana min rafuudhani borwaaqis irra baasifu
arin irgasun tenna orsise bulaydani loonu mambul iyesilen dama kamandureesa tinjir dureesi suna minjir iyesi ninulaki wa kumana rgay
hore gam kalbi tuftan duran
hore gar soddo mangab
ammo
tokollen gab
ijolle one gab
torb
ijolle malinjire sitaram
ijolle duri wanyan karar rabba ev duri vivu quran chal sadde quranin bul fadda qoralle agdala delle chabselle mbexu moyumti wana minbarsi nyin kabdu abale qabate abale nitino jetu ufideme tojjada ade asqubat sulle amega ha qoran chabsatulle nanisi ibinu naqabate gifiti qabadi binu naqabate chabsachu tunjiru ha chabsatulle no matu gurgurachu tunjiru
mani
gabaya yun qaban qoraanu yu birriso doma gurgurtar madeemte khun erwayat gatsun taram boran arma chabse erwaye gurgur birriso domat midan taza tokko birriso domi sadi birriso sadi duran qataza tokko simbitan
dheerachuu bonaatiin kan qabeenya mara harkaa dhaban buqqaatonni buufataa buqqaatotaa elwayyii keessa jiran kuni gargaarsi isaan gahaatii jiru baay'ee xiqqaadha jedhu.
Xeerii jedhani hulleen namni cuftiin qabu malee immoo guddatee namni qaba. Yeroo isaan dhufanitti adotaa san akka wal kenne tokko mana beluu jedhe namni fudhate haalle kenne yeroo isaan dhufan sun xaddoo bultii torba taate namni hin bulu. Namni silaa agi ji'a soorachuu danda'ulleen hin jira ammoo obboleessi birtaa uyyuu hin qabu. Kasila bultii soddoma soorachuu danda'ulleen bultum hurnyaa soorata. Haalleen beel qabatti kenna, hulleen hin kadhatatti kenna, hulleen yarakkateetti kenna, wal biraan du'an jedhe akkanaa waliin ga'a. Guyyaa hunduu fuullee xiqqoo furmaatiin argatanii guyyaa beeseen onanaa akka onanaa sun dhuftu illee xiqqoo furmaatiin argatanii yeroo haan keessatti furmaatii homan jiru tarbee callaa.
Warri haalamta maali? Haan nama kennadheetti namni garaacha nama kennadheetti banamani.
Maaf nama kennite?
Garaacha waan liqimsitu nam fu namna garaacha watti kennu. Buufachuu dadhabeenna.
Akka buusii gonofaa godina Booranaa jedhutti warri akkas gargaarsa dhabaa rakkatu kuni ka gargaarsa idilee irra hin jirredha. Obbo Liiban Saaraa hoogganaa waajjira buusa gonofaa godina Booranaati.
Namni kun 1867 fi 1940 nyaata tattamaa barbaada jechuu godin Booranaa keessatti. Is keessaa immoo nam kun 1641 nyaata argachuu jira. Namni kun 263 fi 1139 ammallee gaaffii qabna argachuutti hin jiru jechuudha.
Sadarkaa biyyaalessaatti miidhamtoota hongee keessumaa kan godina Booranaa jiranii fi gargaarsi walitti qabamu jalqabuun as warra buqqa'ee buufata buqqaatota hedduu keessa jiraatu biratti miira abdii uumeeti jira. Fakkeenyaaf magaalaa Ilwayyee irraa kiiloomeetira muraasa irratti kan argamu buufati buqqaatotaa kuni abbootii warraa 340 ol qubachiiseeti jira. Kana keessa kan jiraatan buqqaatonni kunneen akka nutti himanitti rakkoo midhaan nyaataa, ka bishaaniitii fi ka bakka jireenyaallee akka qaban kan isaan dubbatan. Kanaaf egaa gargaarsi walitti qabamaa jiru akka biyyaalessaatti dafee isaan bira akka ga'uudha kan isaan gaafataa jiran.
Gargaarsi yoo akka rakkoo kee jiruutti yoo ammaa xamme silaa yoo ammaan tansiin jedhe yoo akka rakkoo kee jiruutti.
Gargaarsi kun yoo qabamillee galatooma hidhaasullee nabba qiyyaaniti obboleessi qiyyaaniti waaqaan naanaasise wanni an jedhe. Adoteenna afur teessumaa miteen taan wanni suniin yoo waaroollee yoo garaachaallee garaachaama waan tokko hin qabne waaroollee nagasun. Adoteenna akka ijaarsi laafaati ijaarsi laaftuullee akka danda'a dadhabaallee. Waan garaachaatiif wanni waaroo sun illee nagatii ijatee sumam teentan irra na dhaqqabdii galaa ta'uuni.
Labsiyaan mootummaan taasisee bonii jabaatee jira boon kan keessa wal biraa dhaabbannu jedhuun deeggarsi akka naannoo Oromiyaa illee akkuma biyyaatti labsamee dhaabbileen mootummaa fi mootummaa artistootii namootii bebeekamoon abbootiin qabeenyaa daldaltootii gargaraa taasisuuf jiranii waan jajjabeeffamuu qabaati amma walii qabamuu jira deeggarsi walii qabamuu jiru kun karaa qulqullin qabu yoo nu birgaa uummata keenya agarii tokko boon kan dandamachiisu waan ta'eef kun cimee tuufuu qabaa waan jedhu qabna.
Buusii gonofa Oromiyaa amma naannocha kallattii kibbaa fi kibba ba'aatti hongee mudateen namoonni miiloona 3.3 ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru jedha. Obbo Beenyaa Dureessaa buusa gonofa Oromiyaatti direktara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti.
Karaa adda addaa riisoorsiin guddaa walitti qabamaa jira. Riisoorsiin kun deebii akkas walii birmachuun waan baay'ee guddaa gaariidha. Riisoorsiin walitti qabamu akkamitti immoo maanejii godhan jedhu immoo tooftaan guddaa karaa keenya koreen guddaa qindaa'ee seektara naannoorraa gurmaa'amee achitti hundeeffameera. Dhiyoosii emergency operation center kan jedhamu sadarkaa godinaatti dhaabbateera. Sadarkaa naannootti dhaabbateera. Egaa maaliidha kuni riisoorsii akkamitti deemaa jira? Eenyutu maal geesse? Eessatti maaltu barbaachisaa kan jedhu hojii biraan qaban hojii kana qofa hojjetu. Tooftaa guddaan olaantummaan immoo mootummaan hordofaa jira waan ta'eef koreen adda ta'e kanaaf kan hundeeffame jira. Haala kanaan gargaarsi kun socho'aa jira jechuudha. Inni duraa lubbuu baraaruudha. Inni itti aansee deebisanii dhaabuudha. Deebisanii dhaabuu boodammoo itti fufinsaas jiruuf jireenya uummata sanaa. Maal gochuu qabna kan jedhu irratti bal'inaan kan hojjechaa jiru jira. Dhuguma immoo hin turree waan kun jettee kaasee gaaffii guddaadha. Dhuguma immoo waan tokko pirojektii guddaa namni dizaayinii godhee hojjetu qorannoo barbaachisa. Iskooppiin isaa mamlaata. Hagamiin immoo itti deemamuu barbaachisa. Baajet akkamii barbaachisa. Hojii istiraateejii yookaan immoo naannoo sanatti tarsiimoo akkamii lafa qabsiisutu. Barbaachisaa inni amma hojjetamu kunoo maalidha? Shiiftii gochuu barbaadamu kan jedhu waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef hojii akkasii hojjetaa jira mootummaani waan jedhu kaasuuf.
Obbo Beenyaan gargaarsi amma walitti qabamaa jiru kuni kan lubbuu namaa baraaru akka ta'e mani eger mootummaan proojektiiwwan gurguddoo hawaasa kana utuban bajeta mataasaa abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee kaan hirmaachisee hojjechiisa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit godina Booranaa Elwayyeerra.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena qophii fayyaati. Addunyaa irratti daqiiqaa lama lamaan dubartoonni tokko yeroo ulfaa yookaan immoo yeroo da'umsaa akka du'an kan ibse gabaasni haaraan caalaan isaanii sababa ittisamuu danda'uun kan du'an ta'uusaa hubachiisee jira. Gama biraatiin vaayirasiin koroonaa eessaa jalqabee wanti jedhu ammas addunyaa wal falmisiisaa jira. Dhimmoottan kana lamman kana irratti jaallanneen gabaasa qopheessite qabdi waliin caqasu.
Gabaasi haaraa jaarmeeyota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an afurii fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa lama lamaan dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsaa ni du'u. Kunis irra caalaansaa sababaa ittifamuu danda'uun akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin wal qabate kan bara 2000 kaasee hanga 2020 laalchisee qophaa'edha. Ulfaa dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa akkasumas muuxannoo gaarii sanirraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan. Daayirektarri waliigalaa kan jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom. Odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru Dr. Tewoodiroos. Gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 2,287 tilmaamaman sababa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru. Kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa lamatti du'a haadha tokkoo jechuudha. Dubartiin tokko bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa 100 ol ta'a. Keessumattuu biyyootii galii gadaanaa qaban keessatti odeeffannoon argames kana mirkaneesseera. Haalli kun biyyootii Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti baay'ee adda yoo ta'u du'a haadholii lakkoofsaan olaanaa qabaachuudhaan addunyaa guutuu irratti du'a haadholii dhaqqabu keessaa harka 70 qabatee jira. Jaarmeeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti ogeessi dhibee daddabraa fi barreessituu gabaasa kanaa akka ta'an Jeenii Kireeswel akka jedhanitti bara 2020 biyyootii Afrikaa saharaa gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 1,100 keessa haadholiin 545 du'aniiru. Mata duree har'aaf jenne lammaffaatti ennaa ceenu daayireekterri FBI Christopher Wray torban kana akka beeksisanitti weerarri COVID-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa Wuhaan keessatti mudatee irraa akka ta'e Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jedhan. Garuu ammallee kana laalchisee dhaabilee tikaa yookaan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira. Garuu White House roobi kaleessaa kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeessee ilaaleera. Gaafatamtuun pireesii White House Karin Jean Pierre akka jedhanitti.
We have seen many different conclusions right from.
Hawaasa tikaarraa waa'ee kana xumura adda addaa hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra gahanii jiru. Hangi tokko immoo odeeffannoo gahaa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
Ministeerri dhimma alaa United States immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa keessa jedhu irratti hawaasa tikaa kan biyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbii himaa akka ta'an Ned Price.
What we do know is that for more than 2 years now, the PRC has been blocking international investigators and members of the global...
Wantanu beknu waggota lama olifi motumman China jalkaba qorattota addunya fi misensonni hawasa fayya ummata kan sadarka addunya odefanno dukubicha kainarganne dorkature motumman China faida namota addunya qofa oso intane faida ummata China fjecha iftomin agartisun barbachisa ture
Dubiman Ministry Dantala China Mao Ninga Kajaranit Odefano Wajiritika United States Yes Kabatamamiti
China firmly opposes any political manipulation.
Esa jalkaba akartae baruda fi ordofi gegge famukesatti tofta siyasami chiu kamiyu China ni chimsite mormiti. Dima sainsi kesatti hawasatika yokani basasa kajaru matansa dimi koranno kuni ergama siyasa kabachu isafi ragada.
Waen COVID jalkaba esaka ejedu kun qiyafanna koranno gudda kan waggala maturefi Dorgomitar Simo United States China Wallin Tasif Tuti Kunis Torbankan Manamare United States Keset Labsa Mejra Mulchisa Trump Keset Imamata China Kop Esun Kagargaran Pottinger Seratum Sota Fakaif Sanit Ogotit Yo Asiti Virusin Corona Jalk Abafi Sarsin Dabalate Laboratory One China Kesa Kaba Anta U Ifsanir Hurdoftota Kenya Kanumanin Kop Ifaya Harraf Jeretumura Torbe Matadure Bravo Litti Devina Nagat Anjalan Negamadat
Yero Jijirama Yero Wana Dunya Kanaran Amanam Netti Yero odeeffannu dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yero odeeffannu nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'umsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii keenya kana televizyiiniidhaa fi raadiyoodhaan alatti feesbuukii irraanis kallattiidhaan hordofuu hin dandeessu nu hordofaa jenna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1630 ka Somaaliyaatiif 1231 Kakeeniyaatiif 1632 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1633 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 1229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaa nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu tibisti ganne piroduusariin keenyaa Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Girmaa Dagafaa ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Anbaffaa Dimoroodhaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula. Thank you.